Hola, Salvador, zer moduz?
Arratsaldeon, ba, oso ondo.
Etzenekien, ez? Ongi, etzenekien, ez? Zure bestia jarri behar genuela.
Ba, ez, ezaguna intzaita bestia.
Bai, ez. Asi denean, esan duzu, enekien, ere rafaga jarri behar zuteni. Aizu, olat, ia amabost egun, igaro dira, euria lehenengo zentzun genuenetik. Zer nolako balorazioa egiten duzu, lehenengo amabost egun hauetan, pasa diren gauza guztiak pasata?
Ba, begira, justo gaur bertan esan diate YouTube plataforman 1000 ikustalditik gora izan dituela. Eta, bueno, niretzat hori pila bada.
Bai, bai, zuretzat eta.
Eta orduan, azkenean, bueno, badaude neurgarri desberdinak, kasu honetan hau objektiboagoa da eta hotzagoa. Agian gehi eskertzen delako ba, jendeak ematen dizun feedbacka, agian batek esan dizazuke oioi pordia jarri diola, horreke niretzako asko esan nahi du adibidez. Eta, bueno, ba, bi aldetatik jaso ditut, bai kuantitatiboak eta bai kualitatiboak, orduan ezin naiz kexatu. Gainera esan behar dut eguraldi euritzu.
Hori esan behar nizun, atera duzu abestia momentu perfektuan, ez? Zure abestia atera, eta euria hasi zuen, eta etengabe gainera, beraz, buklean gaude hor, zure abestia behin eta berri zentzuten, ze beti da proposa. Aizu, olat.
Ba, ez dugu esango nik ekarri duenik, euria Euskal Herrira,
ez
baina...
Ez dugu, nolaz ere, hori esango.
Baina, bueno, promoa egiten ari zait, euraldian.
Aizu, olat, galdetu behar dizugu, zer moduz, buena fuenterekin?
Ba, oso ondo, oso eroso egon nintzen, egon ginen, eta lehengo momentutik oso ondo tratatuta sentitu ginen, eta bueno, esan behar dut buelta etzela hain leuna izan, gogorzia barra izan zen, baina hori jabe ez egon beraien esku.
Baiz, ez dakien arentzat, ez dakit norbaitek ez duen jakingo, baina duela astebete Leitmotiv saioan ikusi zintugun, Iñaki Salvadorrekin batera, Euskararen egunean Euskaraz abesten. Eta egia san, oso birala egin zen bideo hori ere, eta hori ere, badakite, neurgarri oso hotza da, baina oioi purdia ere jartzen zuen, ez? Leitmotiven norbait zuzenen Euskaraz abesten ikustea.
Ba, guri jarritzegun eta jende asko kelarazi digu ala sentitu duela, beraz, ba, bai, sentitu gehala neurri batean euskeraren ordezkari txikitxo batzuk bezala.
Ezu olatz eta atzo kontzertua?
Ba, bai, egia esan gelitu gabe nabil, atzo Xabier Leteri omenaldi bat egin zitzaion Donostiko Bitore Eugeniaretoan, eta ni ere bertan izan nintzen, kantu bat abesten, aurreko astean, aurreko ostiralean Lurde Sirion dori egin zitzaion Andoainen eta horrere izan nintzen, beraz, bueno, ba, gelditu gabe.
Bueno, hori ona da, momentu honetan gainera are eta hobea, ez? Egun ba, bai, zaiak eta momentu zaiak direlako.
Garai hauetan horrela ibiltzea, baina, bueno, oso eskertuta nago.
Olatz, agenda bete-bete horretan, atera duzu tartea zure kolaborazio prestatzeko, beraz, hasi gaitezen lehenengotik hasteko Moxal. Olatz, nor dago Moxal proiektuaren atzean?
Ba, Moxal proiektuaren atzean Gernikako Janot mintegia dago, audientz taldean ibilitakoa dena, baina kasuenetan proiektu hau bakarka darama.
Ipuin batean sartu nahi duela, esaten du?
Hori dio, bai. Bere izen artistikoa gainera zaldi gazte bati egiten dio referentzia, hori ere agian fantasian sartzeko era bat izan daiteke, eta badirudi Moxalak ba, bera deskribatzen duela azkenean sentikorra delako, eta beti dagola prest edo audio berak azten den heinean bakarrik ibiltzen ikasteko.
Danak dira onak, esaten du, baina beti dena da ona. Momentu hauetan zaila dirudi, hori esatea.
ez nau harritzen horrelako fantasiak asmatu nahi izatea, ez azkenean garai ilun hauetan ba behar ditugulako babeslekuak, baina bueno, argi dakigu, ez, olaia danak ez direla onak.
Denak ez dira onak, gero esaten dute, ez, txarra ezagutu behar da, ona gehiago baloratzeko, baina batzuetan diozu, bueno, nahikoa da, ezagutzen dut txarra, torta dila ona.
Hori da, nik uste ja tokatu zaigula gauza txar desente, bueno, ezakitun dagoen txarra eta onaren arteko lerro hori edo epaile hori, baina bueno, nik uste ja gauza ilun desente pasa ditugula eta argitasuna ere eskatzen duela gorputzak, ez?
Ba, moxalutzi eta goazen Suitzara. Nolako artista da, Maddie Monk?
Ba, Maddie Monk, zu esan bezala, artista suizarra da, eta, bueno, horrelako oinarri elektronikoak dituela sortzen ditu abestiak, naiz eta bere ibilbide guztian ez den horrela izan, eta, bueno, berak proiektu hau Long Ride izeneko disko batekin abiatu zuen, eta badirudi, edo hau audio berak edo bere inguruan dabiltzan medioek eta bar bera dabilen eszenan nebulosa gautiarra, nostalgia eta amets infinituak sortzen direla.
Ea, ba hori da bere deskribapena.
Zer gehiago esan dezakegu?
Ezer. Esan dugu, bere ahotsa entzuten ari garela eta lehen aipatu duzu, naiz eta beti ez den horrela izan.
Hori da, bere bidea dirudienez era instrumental batean hasi zuen, eta, bueno, azkenean iritsi zen, badirudi askotan gertatzen dela, ez, era instrumentalean hasi eta batean ahotsa sartzeko behar hori sentitzea, eta bueno, bere lehengo diskaren ostean, sintetizadore bat eta motor bat erosi omen zituen, eta bere bilakaerarako ezinbesteko bihurtu omen ziren biak.
Zuri gertatu zaizun ez bait, zerbait erosi eta zure bizitza aldatzea erosketa horren ondorioz?
Ba, bai, eta gehi bat instrumentuak izan.
Bai, ez?
Bai, egia esan bai, eta neri adibidez motorrak ez zaizkit bereziki gustatzen, nahiko arriskutsua iruditzen zait, eta
hori Donostiarra zarela, bueno, hori arraroa da.
Ba, bai, justo motor asko tokatzen zaizkidalako bidean, eta ez dizterako beti errespetatzen errepideko arauak.
Beraz, motorra ez, baina instrumentu bat, bai, sintetizadoreren batekin gertatu zaizu edo beste instrumenturen batekin?
Ba, denetik, justo azkenengo sintetizadora erosi genuen eskakitanekin azken diskoa defendatu alitzateko, eta esamaret oso pozik nagola. Baita, nere bakarkako diskoan erabili dugu, eta oso emaitza onak eman dizkigu, beraz, netzako gauza horiek beti dira inbertsioak.
Hor gertatzen da, gero sormen prozesua ere aldatzen dela, ez dakit ba, sintetizadorea erabiltzen hasi ez, maitemindu tresna horrekin, eta nahita ez, sartu behar izatea zure musikan, ze behar bat bilakatzen da?
Bai, gertatzen da. Askotan, eskakitan taldeko gitar jole den Borjarekin komentatu izan dugu, bera ere ibiltzen da hori pedalen munduan oso murgilduta eta bar, eta agian soinu bat probatu eta komentatzen dugu, jo, eske soinu horrek disko berri baterako ematen digu ja.
Eta gero ere ez, nola egiten genituen lehen diskoak soinu hau gabe?
Hori ere bai. Bai, azkenean musikaren barruan ere lagun berriak egiten ditugu, bai, efektu berriak eta, bueno.
Madi Monken kasuan, lehen egin duzu, bere musikaren inguruan berak nola deskribatzen duen, bere soinua, eta deskribapen horretan ere aipatu beharko genuke oso gautiarra dela, ez? Gau amaite duela. Edo hor irudikatzen duela bere musika.
Hori da. Berak dio gauetan urrutia biatuz gero eta bide desertutara edo gauza asko ez dauden bideetara bagauak hegalak ematen dituela. Mm-hmm. Eta esan behar dut, ni ere pertsona gautiarra naizela eta eskertzen dudala asko ba espiritualki bada ere ba hori leku desertutara jute, igual estimulo gutxiago daudelako edo baliteke gauak lasaitasun moduko bat ematea horregatik.
Egia da kontra esan bat dirudila, ez? Musikak azkenean soinua eta batzuetan zarata ekartzen du gure mundura, ez? Eta gure egunerokora, baina zuek musika egiten duzuenok isiltasuna behar duzue sortu alizateko.
Hori da. Ba, horri zuria edo esaten dena, ez? Azkenean utxunea behar da nolabait betetzeko.
Bueno, gautiarra da, Madi Monk, eta azken aldian gu behintzat gauetan isiltasuna soilik dugunez, eta etxean geratzeko aukera soilik dugunez, gatozen etxera. Etxera gatozela esan dut, baina zer da entzuten ari garena?
Ba, entzuten ari garena, Miren Iza Ondarri Bitarraren proiektua da, eta pentsatzen horregatik esan duzula etxera gatozela. Baina bera, bueno, Madrilen bizi da, bere proiektuak Tulsa du izena, eta nik dakidala gazteleraz eramaten du aurrera bere jardun artistikoa, proiektu honetan behintzat, eta autorretratoa dugu abesti honen izenburu.
Egia esan, Tulsa, nik ere hori Madrilen kokatzen nuen, baina horregatik Ondarri Bitarra zela esan duzunean, esan dut, bueno, ba, orduan ez ezin dut esan madrildarrak direnik, baizik eta etxeko kontuak dira hauek ere.
Bai, ez dakite nungoa sentituko den bera, baina irakurri dudanez Ondarribin jaiotakoa behintzat bada.
autorretratu deitzen da bestia, autorretratu bat egitea, zaila da edo errazagoa da?
Ba, ezakitzer esan, nik uste eta autorretratuak azkenean ba, bakoitzak bere forma daukala, ez? Gaur egun selfie bat egitea dibez, oso erresa dela esan dezakegu, ez?
Bai, hori egia da, baina egia da, musika sortzean, ez? Norberari begiratzea edo kanpoko argazkia egitea, zer da errazagoa? Edo non sentitzen zara zu esaterako erosoago?
Ba, nik uste sormenak baditula bi norabide horiek, ez? Kanpoan ikusten edo sentitzen dezunak barruan nola eragiten dizun ba, formula hori dagola demora guztian, ez? Baina egia da, nik adibidez oso nitik konposatzen dudala, eta askotan esan diate oso ausarta naizela, ba hori barneak hainbeste irekitzeagatik. Baztan beldur pixkat ematen du horrek ere.
Baiz, gero gertatuko da, ez? Momentu zehatz batean egindako letra batek urteak igarota ez zaituela representatzen.
Hori da, azkenean momentu puntualak dira, ez? Momentuko sentsazio edo esperientzia edo azkenean begiratzeko erak dira, ez? Orduan ba urten poderio zure begiratzeko era aldatzen doa eta letra hoiek hor gelditzen dira eta zuk defendatu behar dituzu baina.
Urteak pasata eta zuk ere abesten duzunean, bueno, behar bada beste interpretazio bat emango diozu, ez, letra berari.
Ba, bai, bai. Ba, dago jendea baita zuzenekotan bere letraren zatiren bat aldatu duena, ba hori. Bai, egun ez dulako guzti zer representatzen eta hori, ba, maiera bat zeukana, ba, beste era batera amaitu arazi dute, ba, hori, bere buruarekiko autorretratu fidelago baten bilan ikuste.
Olatz, amaitu, aipatu duzu, ba, amaitzeko noragoaz?
Ba, amaitzeko hemen geldituko geraz, gera oso urruti jungo, eta omago izeneko proposamen antzungo dugu.
Omago, noiz ezagutu zenuen zuk, Omago?
Ba, Omago, aste honetan ezagutu dut, eta ez da oso era romantiko batean izan, Spotify plataformak lokete perdiste horrelakoren bat, horrelako karpetaren bat iradoki zidanean deskubritu nuen, eta egia esan, eskertuta nago, ez nuen ezagutzen orain arte, eta hori, lehengo akordeak, eta Aitziber Omago Geaskoaren ahotsa entzutean, egia esan, maitemindu nintzen pixka bat, gaur ordutardiko autozko bidaia bat neukan, eta beraien abestiak entzuten, etorri naiz.
Zuk aste honetan ezagutu dituzu, baina egia esan ez zara mate denbora gehiegi ere musika egiten, ez?
Ez, talde gaztea dela esan dezakegu, pare bat urte dara matzate kantuak sortzen eta bar, baina beraik musikan baituzte beste talde batzuetan esperientziak, eta bueno, azkenan nik uste proiektu berriak izan arren asko nabaritzen dela, ez? Berain arteko konexioa, berain soinuak eta nik uste dut ba, talde gaztea izan arren ba, oso talde delikatesen bat dela.
Ba hori, Euskal Sormenak ez duela etenik.
Ba ez du etenik, ez. Oztopo guztien gainetik badirudi sortzen jarraituko degula.
Olatz, datorren astera arte?
Ba, datorren astera arte, musu bat.
Agur.
Agur.